Cenab Vakır, şül qasabatınızı tayarlanınızda merkez Aziyada nehil tədiliklere duş geldiniz.
This year we saw, of course, the challenges to democratic accountability.
Demokratik özgürsüklere qarşı böwütlerini tutuş regionda dowam edýänligini göz ýetirdik. Umuman aýdylanda bu region iň pes baha alan sebitlerden biri diýip hasaplanýar. Agzalyan regionda yerleşen iki ýurt, ýa-ni Özbekistan bilen Türkmenistan tutuş dünýä boýunça iň pes baha alan ýurtlaryň hatarına girýär. Iqtisady taýdan ösen ýurt diýip hasaplanýan Gazakstan hem şol sebitde yerleşýär. Iqtisady ötüşüne garamazdan siyasi hem demokratik jogapkärçiliklerin birja edilişi nukdoy nazarından bu yurdun yağdayı kovu değil. Emma umuman aydılanda Kırgızstan'da kabir pozitif özgürlüsükleri gözümüz iyildi. Şu nukta Kırgızstan ağzalyan kategoriyalarımız boyunca erkin bolmadık deyilip hasaplanyan bölümden belli bir derecede erkinlik bar deyilen kategoriya girdildi. Bu yurt ötüşü sebep olan zat kurumalıştırılan referendumun geçirilmegidir. Şol ses berilşik Atınbayevanın yol başçılığını kanunlaştırdı. Şeylde köp partiyaların atnaşmağında geçirilen saylovlar hem Kırgızstanın hasabatımızdaki ornunun yokurlanmağına sebep oldu. Bu yurtta käbir negatif ýagdaýlara da duş gelindi. Meselem Kırgızstanda bolan konflikten soň etnik özbekler garşy edilen basyşlar we kemsitmeler barada gurrun etmek mümkin.
Move from the partly free, move back to the partly free category from the not free category.
Sizin hasabatınızda en pes ve haberlen yurtlar olan Türkmenistan ve Özbekistan barada gurrun etsek, onların bu orni iyelemegine sebep olan zatlar neme?
Well, if you look at the indicators that Freedom House uses in its annual analysis,
Azatlık öy kurumusunun öz yıllık hasabatlarında yurtların yağdayına baha berme üçin ulanyan görüp kızıcılarına yağını metodlarına seyretseniz bu yurtlardaki yağdayların cüda pes baha iyi bolyanlığını göz yetirirsiniz. Neticede bu yağdaylar bu iki yurt, yani Özbekistan bilen Türkmenistan'ın en pes baha alan yurtların hatarına girdilmeğine sebep bolyar. Meselem adalatly, bäsleşikli we erkin saýlawlaryň geçirilişini, saýlawlar baradaky kanunlaryň we ýurdun köp partiýalylyk düzgünlüğüne seretseňiz, bu ugurlar boýunça agzalan ýurtlardaky ýagdaýlar gowy däl. Şeýle-de söz we medeniýet azatlygy baradaky bölümimiz we grajdan jemgyýetçiliginiň erkin ýagdaýda iş alyp barmagyny mümkinçiliginiň bolup bolmanlygyny seretdik. Bu ähli ugurlar göz öňünde tutulandy, Türkmenistan bilen Özbekistana berilen baha juda pes.
Have demonstrated any improvement or really provide any meaningful space in their societies on these issues.
Türkmenistan'ın hükümeti tarafından käbir adımlar edildi. Meselen, prezident hükümetten qarşısız gazetin çap edilmegine ve siyasi partiyaların dörüdilmegine ruhsat edilecektiğini aydıp çıkış etti. Şeyli hareketler sizin hasabatınızda nähili orunu tapdı.
Well, these are the sorts of issues that we would surely mention.
Şeýle adamlar hakda öňe sürülen pikirleri biz elbetde öz raportymyzda belläp geçeriz. Emma esasy üns berilmeli zat şeýle çykyşlaryň iş ýüzünde haýsydyr özgürlüşüge ýol açyp açmanlygydyr. Regionda yerleşen hükümetlerin şeýle beýanatlary ýaýratmagy mümkin. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda öňe sürülen şeýle pikirler iş ýüzünde haýsydyr tahkyk netije bermeýär. Şeýle ýagdaýda biz öz hasabatymyzda öňe sürülen şol pikirleri belki agzap geçeriz. Emma olar ýaly beýanatlar ýurtda haýsydyr esasy özgürlüşüge sebäp bolmasa, onuň ýurtda berilen umumy baha täsiri bolmaz.
Until something more meaningful is an evidence that they're actually going to carry through and implement something more serious.
Türkmenistan'a kuwe halkara arenasyna siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna diýişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn: azathabar.com.
Gepli yer Azatlık Radyosu siz Aktual Gurun adlı gepleşimizi dinliyorsunuz. Gepleşimizin bu tapkırında Dübe Birleşen Ştatlarında yerleşen Freedom House yani Azatlık Uyguramasının yıllık hesabatı var adı gurun ediyoruz. Mihmanımız Ağzalyan Guramanın Bağırlıklar Merkezinin yolbaşçılarının biri Chris Walker'dır. Gepleşimize ol Washington'dan telefonu kargatnaşar. Sizin fikrinizden çen tutulsa Türkmenistan'da tazi prezident hakimiyet başına geçenden son reformalar amal aşırlayar deyilen umidler puca çıkana çemeli, şeyli mi?
I think there were hopes at the time when...
Mening fikrimcha Turkmenbashi aradan chiqqandan so'ng uning o'rnini hokimiyat boshiga ketgan yo'lbashchi qabr dupli o'zgarishliklari amalga oshirar deyilgan umidlar durapti. Ammo kimindan shu vaqt ichin o'ngki prezident tomonidan qurilgan tizimlar davom etar. Qaysidir ta'qiq o'tish ko'zi ilmadi.
yıl Tacikistan boyunca inçeme noktayı nazardan hareketli yıl oldu. Mesela medya karşı hükümetin basış ediyenliği ve din azatlıkların çeklendirilenliği var da haberler peyda oldu. 2010 yıla seyredip bu yurtta 2011 yılda olacak vakalar hakta ne aitmek mümkün?
Well, you touched on some of the issues that are quite critical. Tajikistan is ranked...
Kabir gözgeyini meselelere deyip geçtiniz. Bizim hasabatımızda Tacikistan siyasi hukukları ve grazdan azatlıkları yol verilmeyen yurt deyilip hasaplanyar. Bu yurtta ayrıtinim institutların yani hükümeti değişli idaraların cevapkarçılığı çekilmek varıdı, intime kıyınçılıkları var. Sül boyunca yayradılan hasabatımızda İsa'nın, Müsür'ün, Pakistan'ın ve İran'ın yukarı din mekteplerinde bilim alayan Tacikistan'ın studentlerin izine çağırılmağı varadı, hükümetin tağırlığa iddianlarına şayat bulduk. Şeyli siyasetin alınıp barılmağı yurtta köp uğurlu özgürlüklerin amala aşırılmağını bevettir ediyar. Biz bu siyasetin özgürmeğini umid ediyarız. Mundan beylak bolacak vakalar hakta fikir beyan etmeyen, gelecekte bolacak vakaların inspirasimiz gelyar. Ama umuman aydılandı sonku dövürlerde Tacikistan'daki yağdaylar oğun değil.
Looking forward, the track record has been quite weak in recent years on this count in terms of any sort of reform prospects.
Umuman aydılanda şu yıl hesabatınızı gözününü tutup aysak, haysızır karşılmadık yağdaya duş geldiniz mi?
I think the challenge this year was the trend of
Mening fikrimcha umuman aydilanda bu yilning esas qiyinchiligi avtoritarlarning güçlenmegidir. Bu yağdayı göz önünde tutulan yurtlarda bolup geçen vakalardan hemem kabir birlik uğurlarda edilen adimlerden göz yetirmek mümkin. Muğu misal hükmünde aysak, mundun önkü yıl bilen deniştirilinde siyasi hak hukukları ve grazdan cimetçiliğinin azatlıklarını tarpa koyulan yurtlar deyilip hasaplanyan Meksik ve Ukrayna belli bir derecede erkin deyilen kategoriya girdildi. Sol yurtlarda oğun özgürlüklerin bolcaktığı varada umidler dürepti. Ama hazır ki hasabatımızda olur yağdayı ortası deyilip baka verilen yurtların hatarına girdildi.
Slipping into the middle part of our review.